17 je sati. Predsjednički kandidati na predizbornim skupovima i u obilasku građana bore se za svaki glas. Požar u tvornici u Indiji usmrtio 40 radnika na spavanju. Održano 4. izdanje humanitarne utrke Zagreb Advent Run. Hrgović nokautirao Molinu, Joshua vratio naslov svjetskog prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobra večer. Predsjednička kampanja se zahuktava. Vikend je pa je očekivano pretrpan raspored 11 kandidata za nadolazeće izbore. Neki su na raspored stavili predizborni skup, drugi se druže s građanima ili na neki drugi način pokušavaju doći do što većeg broja birača i osigurati što veći broj glasova. Očekivano padaju i teške riječi.
Predsjednički izbori. Medija servis.
Predsjednički kandidat Miroslav Škoro na predizbornom skupu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu najavio je svoju kampanju kao tsunami koji kreće iz Zagreba. Rekao je da je spreman otići ako mu narod pokaže palac dolje, a najavio je i niz referenduma. U svom govoru očekivano nije birao riječi za HDZ i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.
To su ljudi koji nas vode. Oni nemaju snage za promjene, ali imaju snage govoriti da je Škoro izdao HDZ. Pa da se odmah razumijemo na početku, kad smo već kod toga. Ne, ne i ne. HDZ i Franju Tuđmana izdao je Andrej Plenković.
Dodao je da je njegov pravi protivnik korumpirani klijentelistički sustav, a da su Grabar-Kitarović i Zoran Milanović samo dva lica tog sustava. Najavio je da će povećati proračun vojske, ali i poslati vojnike da čuvaju našu granicu ako bude potrebe, pritom misleći na ilegalne migracije s kojima se borimo. Tvrdi da je spreman za sučeljavanje s protukandidatima, a za kraj je poručio: Hrvatska nema vremena za drugi krug.
Jadna je država u kojoj se predsjednica bavi srpskim čokoladicama, hrvatskim čokolinom, rođendanskim tortama, zatvorskim kolačima i na sve moguće načine pokušava oteti posao nama pjevačima.
Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Imotski, gdje je uz kavu s građanima bila i na misi. Druženje s građanima nastavila je u Makarskoj, Omišu i Sinju. Dan završava u Splitu, predizbornim skupom u dvorani Gripe, nešto iza 18 sati. A na Twitteru je napisala: nervozni su, prijete. Rekao bi dragi Goran Pauk, oba su pala. Ja kažem, oba će pasti. U Sinju je danas bio i SDP-ov kandidat Zoran Milanović. Tijekom druženja s građanima, kako to kandidati popularno vole nazivati, odgovorio je aktualnoj predsjednici na jučerašnju prozivku da ne dolazi u Knin na obilježavanje Oluje.
Dakle, radi se o osobi koja je prvi puta u Vukovaru u mimohodu bila kad je bila kandidat za predsjednicu Republike. No, ja u Kninu nisam bio kao ni ona, ali bar ne lažem okolo i ne pričam bajke. Bili su moji bliski prijatelji koji, interesantno, kao vojni zapovjednici i osloboditelji Knina, nisu nakon 95. uopće odlazili u Knin, dok ta proslava nije započela 2000. kada je premijer bio ne Sanader, ne Kitarović, nego Račan. Dakle, to je ta ironija novije hrvatske povijesti, da se ta proslava, tek nakon što je Franjo Tuđman preminuo, počela održavati u Kninu. Smiješno, ali tako?
Milanović se osvrnuo i na stanje u državi za koje kaže da je isto već 30 godina. Naveo je da su krediti bez kamatnih stopa za njega bili nedostupni, ali ne i HDZ-ovcima.
Dakle, taj teror, taj zulum, trpimo i gledamo i smješkamo se kao da se ništa ne događa već 30 godina. Običan lopovluk i krađu nazivamo korupcijom. To je naime metoda za autogenog treninga za pripitomljavanje građanstva. Dakle, kad ljudi počnu pravim riječima nazivati pojave koje ih okružuju, to će onda biti lopovluk.
Za Medija servis, Adrian Vucić.
Predsjednički izbori. Medija servis.
Idemo u svijet. Tragična nesreća u Indiji. Požar je progutao tvornicu u kojoj je poginulo 40 radnika na spavanju. Više u pregledu vijesti iz svijeta Milana Pavičića.
Najmanje 43 osobe izgubile su život u požaru u jednoj tvornici u indijskoj prijestolnici New Deliju. Vatra je zahvatila četverokatnicu u kojoj su radnici spavali i u kojoj je bilo uskladišteno dosta sirovina, što je ubrzalo širenje požara. Više od 50 ljudi je spašeno i poslano u bolnice zbog udisanja dima. Požar se dogodio u zagušenom dijelu Delija, poznatom po prometnim gužvama i uskim ulicama, što je otežalo dolazak i reakciju vatrogasaca. Uzroci požara tek će se utvrditi, a sućut je izrazio i premijer Narendra Modi. Tisuće prosvjednika okupilo se na još jednom prosvjedu u središtu Hong Konga. Većinom u crno odjeveni ljudi izašli su na ulice kako bi još jednom upozorili na kinesko uskraćivanje demokratskih sloboda u ovom financijskom središtu. Iz policije su izvijestili da su uoči okupljanja uhitili na desetke prosvjednika koji su bili naoružani noževima, a tvrde da je prvi puta zaplijenjeno i vatreno oružje. Protuvladini prosvjedi u Hong Kongu traju više od 6 mjeseci, a u posljednje su vrijeme eskalirali u sve nasilnije sukobe aktivista i policije. Uoči ovog okupljanja iz vlade su pozvali na mir i poručili da su naučili svoju lekciju te da će ponizno slušati kritike. Sjeverna Koreja je obavijestila da je uspješno provela vrlo važno testiranje na jednom od svojih bivših postrojenja za lansiranje. Istovremeno poručuje da denuklearizacija više nije dio pregovora s američkom stranom te da dugi razgovori sa SAD-om nisu potrebni, naglašavajući time jaz između dviju strana. Sjevernokorejski režim je testiranje proveo na jednom od postrojenja koje je Pyongyang u razgovorima s Washingtonom obećao zatvoriti. Testovi dolaze na isteku jednogodišnjeg roka koji je Sjeverna Koreja dala Americi za napredak u pregovorima o denuklearizaciji ili će u suprotnom krenuti novim putem. Rezultati testiranja će imati značajan utjecaj na promjenu strateške pozicije Sjeverne Koreje u bliskoj budućnosti, izvijestila je državna televizija, no nisu otkrili o kakvom se testiranju radi. Analitičari smatraju da je najvjerojatnije testiran raketni motor te da se Pyongyang sprema lansirati satelit. Čelnica Mijanmara i dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi na Međunarodnom sudu u Hagu branit će svoju zemlju od optužbi za genocid. Optužbe protiv mijanmarske vojske za masovna ubojstva, silovanja i razaranja zajednica muslimanskih manjina Rohinja Hagu je podnijela afrička država Gambija. Aung San Suu Kyi negira te optužbe i dok su je nekad hvalili kao braniteljicu ljudskih prava, sada su sve glasniji zahtjevi da joj se oduzme Nobelova nagrada, kao što joj je Američki memorijalni muzej Holokausta prošle godine oduzeo svoju Elie Wiesel nagradu.
Media servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održano 4. izdanje utrke Zagreb Advent Run na kojoj se okupilo više od 3000 sudionika iz 34 zemlje. Riječ je o humanitarnoj utrci u kojoj sudjeluju maskirani trkači većinom u Djeda Božićnjaka, a ovogodišnja sredstva prikupljena od kotizacije donirat će se udruzi Zdravi pod suncem, kojoj je cilj borba protiv melanoma s naglaskom na prevenciju. U utrci na 10 km pobjedio je Blaščar Pavlic i na 5 km Silvije Tomac. Start utrke označili su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i tenisač Marin Čilić.
Drago mi je da je ovdje ovakva inicijativa, da ljudi malo više bave se o brizi tijela i evo nadam se da će biti dovoljno sredstava i za daljnje istraživanja i za daljnje preventivne preglede.
Prosinac je mjesec koji u nama posebno budi potrebu za pomaganjem drugima. I ove godine održat će se glamurozni humanitarni event Bal Crvenog križa grada Zagreba. Želja organizatora je da bal ponovno postane tradicionalan, kao što je to bio do 1990. godine.
Uz glazbenu kulisu Zagrebačke filharmonije i gastronomske specijalitete hotela Westin, u subotu 14. prosinca održat će se jedinstvena humanitarna večer. Tradicija održavanja Bala Crvenog križa grada Zagreba prekinuta je za vrijeme rata, ali događaj je obnovljen 2017. godine. Organizatorica Bianca Matković za Media Servis.
Ja bih rekla da smo čak uspjeli dići ga na jednu puno višu razinu i puno više smo podigli ljestvice od onoga što su mnogi očekivali od bala. Prve dvije godine bal je bio ispunjen do posljednjeg mjesta sa obaveznim dres kodom, dugim haljinama i vrlo elegantnim i damama i gospodom sa odijelima i leptir mašnama. Mislim da se s pravom zovemo društveni događaj godine.
Svako mjesto za stolom plaćeno je donacijom. Prikupljena sredstva ove su godine namijenjena interventnom timu, rekao je za Media Servis ravnatelj Zagrebačkog Crvenog križa Petar Penava.
Pa dakle, od opreme, znači nosila, šatori, pumpe za ispumpavanje vode, izušivači, dakle sve ono što Crveni križ daje u trenutcima kada se dogodi poplava, potres, požari, znači sve velike katastrofe prirodne.
Ovogodišnje zvijezde večeri su Žaža i Damir Kedžo.
Jako mi je drago da evo već drugu za redom godinu pjevam za Crveni križ. Očito da smo prošle godine onako jako lijepu priču napravili, pa evo drago mi da smo me pozvali i ove. Ove godine imamo onako jednu posebnu čast kupljati novac za tim, za opremanje tima koji uskače u posebnim intervencijama kao što su poplave, suše i ostalo. I evo ja se nadam da ćemo skupiti novac, ali uopće ne sumnjam jer smo i prošle godine uspjeli napraviti jako dobru stvar.
Bianca Matković podsjeća na prošlogodišnji uspjeh bala.
Prošle godine na balu skupljeno oko 400.000 kuna koje su bile namijenjene za opremanje logističkog distributivnog centra Crvenog križa koji je u izgradnji i jer su kasnile neke dozvole, ali evo tijekom sljedećih par mjeseci trebalo bi biti opremljeno do kraja.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Deseci Riječana sudjelovali su u akciji Jedna noć pod zvijezdama, spavajući na otvorenom u namjeri da se osvijesti nužnost podrške beskućnicima. Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj koji se na taj način pridružio velikoj svjetskoj kampanji spavanja na otvorenom, u kojoj sudjeluje 60 gradova u svijetu poput Londona, New Yorka, Chicaga ili Dublina. Akciji su prisustvovali pojedinci iz svijeta sporta, umjetnosti, znanosti i novinarstva. Grad Rijeka nosit će prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture kroz cijelu 2020. godinu. Od 1. veljače građani tog grada na neki način postaju ambasadori kulture u Europi, ali i u ostatku svijeta. Upravo zato kao tri glavne programske teme izabrane su one koje danas na globalnoj razini izazivaju najviše kontroverzi – voda, rad i migracije.
Od 1. veljače Rijeka će postati mjesto okupljanja kulturnjaka iz cijeloga svijeta. Uzbudljiv program zaokružen je trima temama – voda, rad i migracije, koje su objedinjene pod sloganom Luka različitosti. Službeno otvorenje je 1. veljače. Direktorica Rijeke 2020. Mina Višnić.
Biće jedan poseban program za otvorenje napravljanju Riječkoj luci, program koji donosi zvukove, muziku i buku grada, isto tako igru svjetla, svjetlo i tame i jedan evo koncept posebno pripremljen kako bismo obilježili prvi dan početka službenog programa Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture.
Cijela je godina koncipirana tako da je svaki dio jednako važan, pa ne postoji neki središnji događaj. U velikoj mjeri bit će zastupljena moderna umjetnost, ali bit će tu i klasičnijih formi.
Mi poput recimo izložbe posvećene Klimtu i to je posebne izložbe koja se bavi njegovim ranim radovima i osnovcima koje imamo tu u našem riječkom kazalištu. Preko jako bogatog opernog i kazališnog programa u našem kazalištu mogu izdvojiti dala koncert Karite Matilde i s druge strane čitav niz izložbi suvremene umjetnosti u našem muzeju suvremene umjetnosti. Možda bi posebno izdvojila u Ekspor drvu izložbu Usijano more koja se baš bavi pitanjem budućnosti rada i ekonomija, a vezanim uz more.
Sam program koristi puno već postojeće infrastrukture, ali grad je uložio i u nove objekte. Krajem 2017. godine otvoren je Muzej suvremene umjetnosti.
U idućoj godini očekujemo proljeće otvorenje Palače šećera gdje će se smjestiti novi muzej grada. Također će i postojeći muzej grada biti posebno prilagođen s obzirom na izložbu Klimta koji će ugostiti i naravno nikako ne smijemo zaboraviti i Brod Galeb koji zapravo krajem 2020. će biti otvoren za javnost kao Brod muzej.
Što se financija tiče, sam programski dio bio je procijenjen na nekih 30 milijuna eura, rekao nam je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.
Sad će biti nešto malo manje, negdje oko nekih 28, od čega 10 milijuna pokriva grad, 10 milijuna država, a ovaj ostatak, ostali partneri, dakle županija, sponzori i svi ostali.
A kako diše grad i jesu li Riječani spremni na ovako veliku manifestaciju?
Riječani su po svojoj prirodi uvijek pomalo suzdržani i pomalo kritični. Međutim, u ovih zadnjih nekoliko mjeseci čini mi se da se to ipak počelo mijenjati, da sve više postaju svjesni i važnosti tog projekta u smislu promocije Rijeke u svakom pogledu.
Dodaje i kako se u gradu osjeća uzbuđenje zbog svega što će se događati iduće godine. Za Medija servis Barbara Bumbak.
Pregled tjedna.
Ovotjedna zbivanja obilježio je kraj štrajka prosvjetara i povratak redovite nastave, ali i službeni početak predsjedničke kampanje. Prije službenog početka kampanje, aktualna predsjednica u intervju Tjedna medija servisa otkrila je posebnu naklonost prema zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.
Nakon 36 dana štrajka u osnovnim i srednjim školama, početkom tjedna premijeri sindikati ipak su dogovorili traženom. Evo kako su novinarima to objasnili Branimir Mihalinec i Sanja Šprem.
Prvo, ljudi svi moraju vidjeti točno što je ispregovarano i točno kakvi su izračuni plaća, tek onda mogu govoriti o tome je li netko izdan ili nije. Mi smo vrlo ponosni.
Ciljevi su postignuti i to je najbitnije. Ko može u sustavu obrazovanja reći da nije stajao iza brojke 6.11? To je bila najključnija riječ. 6.11 ne može reći niti čistačica, niti kuharica, niti učitelj, niti...
Čak ni ravnatelj,
da 6.11 nije njegov broj u ovom momentu. Da, dinamika je bila kompromis, kod cilja nismo imali kompromis.
Premijer Plenković rekao da je kompromis kvalitetan, a djeca u školama. Ne strahuje od zahtjeva ostalih jer su odmah ustali policajci, carinici i liječnici.
Razgovarat ćemo s njima, imamo njih na umu, policija, osobito oni policajci koji čuvaju hrvatsku granicu danonoćno, sigurno zavrijeđuju da se njihov trud valorizira. Razgovarat ćemo.
Ni sindikati nisu prošli neokrznuto. Neki sindikati nenastavnog osoblja optužili su ih da su ih izdali. Vilim Ribić.
A onda dolazi rulja sa društvenih mreža koja ima neku ambiciju da okupi ljude umjesto sindikata, da bude alternativa sindikatima.
Članstvo pobunjenog sindikata Preporod je pak odbilo vladinu ponudu. Ovog tjedna su svi koji se namjeravaju natjecati za predsjednika države morali predati potpise za kandidaturu. Nakon provjere DIP je objavio da na Pantovčak službeno želi 11 kandidata. To su Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović, Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, Dario Juričan, Dejan Kovač, Katarina Peović, Dalija Orešković, Ivan Pernar, Anto Đapić te Nedjeljko Babić. Tjedan na medija servisu intervjuom je otvorila aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Osvrćući se na kritike zbog pjevanja Milanu Bandiću i sve veće bliskosti s njim, dala je sada već poznatu izjavu.
Ja se ne mogu i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bi ja pokupila neke političke bodove. Ja moram biti dosljedna sebi. I ono što ja u životu najviše cijenim je lojalnost, odanost. Lojalnost prema državi, prema narodu, prema zajednici, prema obitelji u kojoj živite i prema svojim prijateljima. Pa čak ako bili i optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću nositi kolače ili već što je dopušteno u zatvor.
Nakon toga cijeli tjedan uglavnom radila ovo.
Rekla sam ono što mora stajati u svakom demokratskom društvu, a to je da je svaka osoba nevina dok joj se ne dokaže krivnja punomoćnom sudskom presudom.
Dodajemo da je potpuno neovisno od kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, Milan Bandić privremeno odustao od rasprava o donošenju zagrebačkog generalnog urbanističkog plana. Kaže da to nije zato da se njegovu favoritkinju ne povezuje s nepopularnim dokumentom. A u Zagrebu je smijenjen dugogodišnji uspješni ravnatelj bolnice Srebrnjak Boro Nogalo. Dan nakon potpore kolega roditelja pacijenata iz grada su priopćili da je smijenjen zbog nezakonitog zapošljavanja te da u pozadini nema priče sa milijunskim projektom koji je bolnica dobila i nekretninskim interesima u Zagrebu gdje je to nepoznanica. A ovaj tjedan predmet čuđenja bili su loši rezultati hrvatskih učenika na PISA testovima za 2018. godinu. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.
Za pozitivne pomake opet trebaju godine, ali tu treba stvarno krenuti čvrsto.
Recimo za kraj da je zbog odgovornosti za štrajk SDP u Saboru pokrenuo inicijativu za smjenu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.
Sport.
U nastavku 18. kola HNL-a Hajduk i Inter remizirali su u Zaprešiću 1-1. Splićani ponovno nisu uspjeli kapitalizirati bolju igru. Simić je nespretno zabio autogol u 26. a konačni rezultat postavio je Eduok u 42. minuti. Teške dane na klupi Hajduka nastavlja proživljavati Damir Burić.
Jednostavno nije tilo, nije tija balon u gol. Zaprešić se branija stvarno junački, staje zada, daje sve od sebe. Jako mi je žao što momčad nije sebe nagradila s pobjedom. Ja mislim da je bilo što se tiče dominacije, što se tiče udaraca na gol, svega, je bilo sasvim dovoljno za tu utakmicu pobijediti, ali eto, vjerojatno smo sad u jednoj fazi koja je takva kakva je i sad moramo iz te faze izaći pozitivno.
Inter je u maglovitom drugom poluvremenu uspio zadržati sve napade Hajduka. Trener Samir Toplak zadovoljan je vrijednim bodom.
Sretan sam zbog toga jer smo bili prava ekipa. Izorali smo ovu utakmicu onakve kakve nismo bili u zadnjih mjesec dana najblizu. Izgleda da je klik u glavi igrača napravi to bez obzira na kakvim smo ogromnim problemima bili. Kad fajtaš onda te nagradi malo i sreća i ovo je putokaz za dalje.
Gorica je na domaćem terenu svladala Slaven Belu po 2-0, zabili su Zvolinski i Lovrić. Utakmicu su obilježili crveni kartoni, prvo je farmaceutima u 10. minuti isključen Goda, zatim je u 53. NDI pocrvenio zbog simuliranja, a onda i trener Gorice Sergej Jakirović zbog prigovora. U 17.30 kolo će zatvoriti Rijeka i Istra, susret na Rujevici najavio je trener domaćih Simon Rožman.
Na drugoj strani sigurno jedna ozbiljna ekipa. Možda čak i rezultati ne pokazivaju i tabela, jer sve kad ti analiziraš, puno su imali peha da su dobili u zadnjoj minuti i tako dalje. I mi smo toga svjesni. Uvijek je to neki susjedski derbi koji ima neki čar i naboj. Ja mislim da smo dobro spremni za jednu pravu borbu.
Filip Hrgović upisao je 10. Profesionalnu pobjedu u karijeri. Hrvatski teškaš nokautirao je Amerikanca Erika Molinu u 3. rundi. Od samog starta bila je to jednosmjerna borba. Hrgović je napadao i poslao Molinu na pod 3 puta u 2 runde, ali Amerikanca je spašavalo zvono. Minutu prije kraja 3. runde Hrgović kratkim desnim krošeom pogađa Molinu kojem više nije bilo spasa. U glavnoj borbi večeri Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka. Britanac je nakon 12 rundi jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Amerikanca meksičkog podrijetla Andya Ruiza Juniora. Borba nije ponudila spektakl, Joshua je s distance polako skupljao bodove, a taktiku je prokomentirao ovako.
Sve što mogu činiti je dati sve od sebe, moliti i ostati fokusiran. Činim to za sebe. Da sam boksao za publiku i njihovo mišljenje, možda sinoć ne bi pobijedio. Borio sam se po svom planu i sada sam šampion, tako da ću dok boksam slijediti svoje instinkte.
Joshua je upisao 23. pobjedu u karijeri, ostaje mu poraz od Ruiza koji je u svojoj 35. borbi doživio drugi poraz. Za Media Service, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, požar u tvornici u Indiji usmrtio 40 radnika na spavanju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.